жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобаю нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. Сёння мы працягнем нашу гутарку з Вітольдам да яго сябрам і паплечнікам Сергеем Пантусам аб сітуацыі і стане рэчаў, якія склаліся на шклозаводзе Нёман, на якім доўгія гады працаваў наш герой і які неразрыўна звязаны з родным для яго горадам Бярозаўка. Я толькі нагадаю, што гэтая гутарка адбывалася на пачатку 2018 года.
Разумела, што з тых людзей, которые неслі адказнасць за гэту мадэрнізацыю, не было такой мэты страціць тыя грошы, класці ўсё гэта так няхайна. У чым магчыма прычына вось такого вот галоцарства, як нас любіцеваецца адзін палітык?
Калі вы пытаецеся ў мяне, то я не ведаю, я ўвогуле не ведаю. Была ў іх мэта правесці мадэрнізацыю, не была мэта. То бок, бачыце, звычайна чалавек гаворыць пра сябе ўсё самае харошае. Ну, что он 1,80 м вышиной, что у него чудовные камаши, гальштук, в уголе классный человек. Вот. Але что он зарабил, я запытаюсь. Что тычется вот этой модернизации, за 10 год видовочно, что завод наш деградовал. Может, это не модернизация, может, это деградация. То есть я пытаюсь, у меня нема фактов. Я не ведаю, что там думали инициаторы, выконавцы. Я бачу, что отрымалось. Может, не варто судить людей за намеры, может, варто судить людей за результаты.
С моего пункта влечения я скажу так, погляд звонку. Як гэта вот звонку погляд звычайнага абывацеля. Вот чаму могуць быць такія прычыны? Ну, найперша прычына, альбо гэта дылетантызм, проста некампетэнтнасць, альбо, ну, не ведаю, не хочацца казаць пра нейкія злачынствы, ну, але такія думкі з'яўляюцца, але ж згаджуся з Вітольдам, не мне судзіць, гэтым павінен і мусіць разабрацца камітэт дзяржкантролю,
ну, і пракуратура.
Калі дзяржкантроль выявіць такія парушэнні, которые трэба будзе класці на стол прокурора.
Чым, в прынцыпе, яны зараз і займаюцца.
Ну, поспехова.
Так, на вашу думку, што можна і што трэба рабіць у гэтай сітуацыі на шклозаводзе?
На маю думку, найперш трэба вывучаць перадавыя досведы прадпрыемстваў, якія паспяховых, не абавязкова ў нашай краіне, замежных. Пралічваць на шмат крокаў наперад, а не так, як вось давайце купім, а там паглядзім, пойдзе яна ці не пойдзе. Вывучыць рынак. Ці зможам мы гэта прадаваць? Пасля, калі гэта мадэрнізацыя пацягне за сабой скарачэнне колькасці працоўных для астатніх людзей, той, хто скарачае, гэта ён ну, просто абавязак, я так лічу, людзям прадставіць раўназначную працу альбо наладзіць для них некія курсы перакваліфікацыі ці яшчэ што-небудзь, альбо абучэнне, вывучэнне новых тэхналогій і пакінуць іх працаваць на прадпрыемстве. У нас гэта нічога не рабілася. Як бы гэта дэкларуецца, але у якую дзвер не тыкнешся, чого нема, як бы артыкулявана намеры, але працэдуры выканання гэтага нема. І таму шмат людзей просто сыходзяць самі, шмат апынаюцца ў сітуацыі, калі скарачаюць іх, там не працягваюць кантракты, яны мусяць самі шукаць працу.
Так, які ў вас прапановы?
Якія мне прапановы? Перш за ўсё асэнсаваць усе памылкі. Я такую метафору прапаную. Калі мы сядзем у новую машыну з надпісам «Мадэрнізацыя» і паедзем, і мы не ведаем той вот з пункта А у некі пункт Б, мы ніколі туды не прыедзем. Мы не выучылі маршрут, мы не выучылі гэтую саму машыну.
А у нас мы тут паёвкі не ведаем.
То бок, перш за ўсё, ўсё трэба рабіць паступова. Перш за ўсё, асэнсаваць памылкі, калі гэта былі памылкі. Цалкам магчыма, гэта не памылкі, ну, гэта, але гэта ўжо не наша кампетэнцыя. Вывучыць гэтыя памылкі і на падставе гэтага, ну, сумнага досведу, ўсё ж такі правесці сапраўдную мадэрнізацыю з улікам усіх акалічнасцей і эканамічных. І сацыяльных. Ну, усіх. Я падкрэслю, усіх. Всебакова. Ну, але дзеля гэтага патрэбны людзі. Не дылетанты. Маўляў, адзін мне сказаў, чаму кепскі экалагічны стан у нас у Бярозаўцы па факту адкрыцця шкловат. Кажу, усё зрабілі, усё добра зрабілі, усё палічылі. А вось, вецер падуў не ў той бок. Ну, вот такого не было. Так што, это ўсё ў нашых сілах, і я так думаю, што ўсё ў нас будзе добра. Толькі ўсё трэба рабіць правільна.
І хоць наш герой на той час уже не працаваў на шклазаводзе, але яму вельмі балела сэрца за роднае прадпрыемства і горад, якія тады і зараз перажываюць крызіс, як і ўся нашая краіна. Бо таким емпатичним був наш герой Вітольд Ашурак, який жив для Білорусі і для білорусів. І за гэта загинув.
Жив для Білорусі. Передача Юрі Дешука. Світлої пам'яті Вітольда Ашурка, який змагався за свободу і незалежність.